būtu jāvērtē kā politiskas partijas vēlēšanas programma, un nevisam var būt ticēt, un tā tiek uzskatīt par tādu programmu maksimu, mums vienmēr jāstāsta, kas tur beigās būs iekšā. Bet mums teiktu, šobrīd ir tajā pašā vecajā vēsturiskā centra plānojumā arī kaut kādi neizdarīti darbi, un jautājums tāds, vai vajag intelektuālo kapacitāti atkal veltīt tādai ilgtermiņa programmai, kad mēs varētu risināt kaut kādas problēmas daudz lokālāk, vai ne. Tagad centrā mums ir 30 km uz stundā ierobežojums daudzās ielās, kas nebija nekādā koncepcijā, tas vienkārši tika izdomāts, ka tā ir pareizā lieta, uz ko iet, un tur nevajadzēja tā 3 gadus to plānot.